Lotziseko langileak, ia lautan hogei egun eramaten dituzte greban, greba mugagabean. Berriki jakin dugu enpresa gainera, lantokia esterekin eta lekualdatzearekin mehatxu egin duela, eta grebalariak bertze langile batzuekin ordezkatu dituela, lan ikuskaritzak baieztatu duenez. Eguneroko jarraipena egiten dugu hemen, Xorroxinen grebari, baina gaurkoan, bertako bi langilerekin solasteko aukera izanen dugu, eta beraz, pozarren gu ere bai. Xabier Sarratea eta Silvia Urzuegi ditugu hemen, egunon Xabier.
Egunon.
Eta egunon Silvia.
Egunon.
Mil esker hemen egotiagatik. En, nomaitetik azteko, Xabier, en, nola oroitzen duzue egun hoiek duela ja, iruetan hogeita mezortzi egun edo gehiago, baina ez dakit, bizket ze girozagon lantokian edo nola hasi zen guzi hau?
Hasieran nahiko giro, ez dakit, tenso nabari zen. Zeren hasiera batean uste dut ezkinula sobera argi zer heldu zitzaikun, orain ja bai badugu nahiko argi norat bagazin eta pasatu diren egun hauekin, pues ja geroz eta argiago dugu dena, baina hasiera hortan dena hain beltz ikusten ginun, ezkinak igula kanpoan egonen ginen egun bat, bi edo hilabete bat, eta azkenean ja hiru hilabetetera gazi.
Hoi nola izatzen bizket, hau da, gaten zinuten zuek, ez da gira, kezkarekin hor egun batzuk, aste batzuk, akaso, bueno, ja hilabeteak, eta orduen hurbildu ziren, elako ordezkariak, eta izan zenuten aukera, edo nola izan zen bizket guzi hau?
Bai, pues, sindikatua ganden urtean sartu zen enpresan, eta ja sindikatua sartu zenetik, enpresakin negoziatzeko intentzioa hasi zen, baina enpresak ez zuen erantzunik maten, eta azkenean greba puntortara jagatu gara, enpresan partetik ez duguleko erantzun bet jaso, eta beti ere negoziatzeko aukera ez zuelako maten. Orduan ja azkeneko modu bezala, pues grebara ganginen.
Eta adibidez hor, ze girozagon erran nahi dut, jendea aise animatu zen grebara, denak, bueno, ezakit, adostasuna handi ezagon horrekin, zeren egia da pixket, bueno, momentu batean izitzen alduten ere kontuek direla, ezagin nola zagon?
Hasieran jendia etzagon hain konbentzitua. Erran barra da komiteak lan haundi intzuela greba hasi aintzinetik, ibili zen batekin eta bertzekin solasian gure artean batasun bat lortzeko, eta berez hasieran etzen intentziona grebara ailegatzea. Hortaz, planteamendu diferenteak intziren. Greba mugagabe bat inbarrian lehenik planteatu zen lan geldialdi batzuk itia. Pues, egunean lau ordu bakarrik lan itia eta bertza lau orduek enpresaintzineran gelditze edo. Baina azkenean inginuen enpresaintzinean nintzen asamblea batean, intzen bozkaketa bat, eta azkenean atrazen gehiengoak nahiago zula greba hasieran, greba normal batekin hasi, eta ezpazen denbora hasiera hortan, denbora egun gutxi hoietan konpontzen edo, ja mugagabera ailegatzea. Eta azkenean komiteak lagunduta edo gure ez daku inondik inorere buruean, baino bai animatu daku gauza honekin aintzinerat segitzea.
Egin batean ere, akaso ez dugulako gehiegi zautzen, ez? Nola funtzionatzen duten gauza horiek, ere zein diren gure eskubidea langile bezala, ze pastu behar da grebara gaten bana ez dakit zer, eta kaso hortan bai, akaso sindikatu batek mataldatzen informazioa, ba ongi tortzen dela, ez?
Claro, azkenean dire gauz arras berriek denendako uste dugu, guretako benpin arras gazteak garela eta orantxe sartu garela lan munduen, eta azkenean sindikatu bat gibeletik izetiak laguntzen daku, pues, jakitera gauzek ongi egiten, gehien bat, eta gero legalkire bai errespaldo bat ere ematen daku, eta laguntzen daku azkenean jakitera enpresa egiten ari dena berezkoa legalki ongi nedagon edo ez.
Eta batzutan batugula kaso uste baino eskubide gehiago, ez? Zeren normalki ez dugu irakurtzen gure hitzarmenak eta zer dira, ez dugu kasuik ere iten, baino bueno, erran edut hor badira inbertze, ez? Eskubide hola bilduek langilenak, eta batzutan erran edut paperetara jo bar da errateko aizu, enpresa hau gure eskubidea da eta etzaretea ibetetzen, ez?
Bai, azkenean enpresa haunitzetan, pues, bere aldea tratzen da bakarrik eta ez du langileengatik behiretzen, badire kasu baietz, baina bueno, kasu haunitzetan, pues, beraien aldera joten dute bakarrik, orduen zuk ezpaldin badakizu, edo ezpazara informatzen, edo kasunten sindikatu batek edo ezpadatu laguntzen, haunitz gauzetaz etara ohartzen edo konturetzen, eta igual enpresa aida zutaz modu beten erranta aprobetsatzen.
Bai, zen azkenean guk haunitzetan badakizkigu edo batugu paperak gure eskubideak zeintzuk diren edo idatziek daudenak, baino gero hitz hain teknikoak edo ez ditugu ulertzen. Ordun sindikatuak lagunduaku deixente ulertzen zeintzuk diren gure eskubideak eta nola erabiltzen altugun gure alde.
Eta gero nik pentsatzen dut ez dakitala den, baino batzutan, claro, kultura sindikala eta lan protestaren kultura bizket galdu da kasu azken urtetan, ez? Eta orden ere, ez egit, igual ez dugu konfiantza gehiegi hortan, ez? Eta pentsatzen dut hor sindikatuak ere lan eginen duela erranez, aizu, unek balio du egitan. Hau da, protesta egiteak gero emaitzak kartzen ditu, ez? Eta batzutan hoi oroitarazi barra da, eta erran bira hemen aupastu zen, adibideak paratu auta bertze, ba, kontumateko guere bai, efektibamente, balio duela protesta egiteak, ez?
Bai, gure kasuan adibidez, ELAK karri izan ditu bertze enpresetako langileak, greban egon direnak, eta grebai esker, pues, hitzarmena lortu dutenak, eta, bueno, azkenean beraien baldintzak hobetutuztenak. Gero ere adibidez, maiatzaren batean Iruñen egon ginen ELAN manifestazionen, eta bertan, pues, hainbertze enpresa zauden, eta pues beraiek azkenean kontatzen dutute, ez, beraien historia, pues nola beraiek ez dakit, igual 100 egun greban egonta gero hitzarmena sinetzea lortu zutela, eta azkenean horrek ere pues kustedatzu zure borroka horrek zerbaitetako balioko duela eta segitu hartu dugula aintzinet, pues gure azkenean gure baldintzak hobetzeko.
Animoak berritzen dazkitzu azkenean zure goera berdinetik pastu diren jendeen historiak edo hola jakiteak.
Bai. Zenbat egun eramaten zinuten, zenbat egun edo, zenbat denbora eramaten zinuten zuek lanean enpresa horten?
Grebasi zenean nik 7-8 hilabete, nik ez daunitzik.
Mm-hmm. Baita nik ere urte terdi, ez daunitz ere ez.
Bueno, enpresak ere ez duelako ez,
ez denbora urte.
Ikaragarri. Mm-hmm. 8 urte, zuek erramezala ba, urte baten bueltan, eta, bueno, ez pixket nola zen egoera, denbora horretan, ez dakit nola bizitzen zenuten zuek erran edut, bueno, lan baldintzetan zuek usten zenituzten, gauza batzuk igual etzirela xuxenak, akaso soldata etzela behar bezalakoa, lan baldintzak etzirela behar bezalakoak erran edut, bueno, hoi zuek ikusten zenuten.
Bueno, bai, gehien bat, azkenean produkzioan dauden langileen artean, pues, kustentzen baldintzak, pues, etzirela berez izan martzirenak bezain onak, gero ere enpresak haunitzetan, pues, eskenitu gazbetzuk, gero ez dituenak bete, eta orduen azkenean ja langileen konfiantza hoi galtzen da, eta horrek aten du, pues, deskonfiantza punto batera, eta gero bertzain bat kasukin, pues, aserre punto bateraino ere, eta hoi izan da azkenean greba kasuntera eraman gaituena.
Izan dire bertze egoera batzuk ere, pues, denek batugun eskubide batzuk enpresak etzitula berdin betetzen. Batzuk familiako norbaitekin medikura gateagatik, bazuten baimena, enpresak ematen zion baimena, justifikante batekin ja orduiek ez berreskuratu behar izateko, baino gero bertze persona batzuei exigitzen zaiete, naiz eta justifikante eraman, igual orduiek bete baratuztela edo errekuperatu baratuztela gero astean zehar edo. Orduan, horiek olako gauzak izan dire denbora luzez. Eta zerbait gehiagola komentatzeko, igual baziren gauza unitz grebasi aintzinetik pasatzen zirenak, baino enteratu ez garenak greba hasi arte. Zeren gero greban ja murgilduta ginaudenean edo enteratu gara nominetan edo ze gauza intuzten. Bi langilek lan berdina inez, tranquilaski 150-200 euroko diferentzia edukitzen aldutela hilabete bateko nominan kontuman gara.
Ordu estrekin egoten ziren arazoak hoi izaten delako, bueno, ohiko kontu bat adiez enpresa handitzetan.
Bai, kasu honetan ordu estrak ez dire pagatzen. Berez, orduen jendeak ordu estrak egiten batu forma voluntarioan itentu. Eta gero adibidez mantenimentoko langileek bai ordu estren bat inizten dute ordainduz, baino arras kaskarki. Osea, aste buru betean, zu etxan zaudelik lasai aski, deitzen atute, enpresara gamarra duzu, eta gero ikusten duzu nominan ze diru mandatuten lan hoietegatik, eta ertezu, pues igual, ez du balio ez, nire demorak pagatu nauten prezioi.
Zuek ezagutzen zen ituzten, ezagite, jefeak edo akaso, bueno, hor zegoen enkargatua edo, bueno, norekin izaten zenuten harremana zuek?
A ber, enpresan bai dagola egunero gerentea, gero sozioak ez, sozioak etortzen dire, hola, egun konkretu batzuetan edola, pues bilirak duztenean edola, hoiek bistaz ezagutzen dugu, baino gerenteakin bai eduki izan dugula hasiera-hasieratik tratu gehiago zen azkenean egunero horregonta gurutzatu izan gara unitzetan, nozbait ere igual togatu zaiku bere bulegora gatea zerbait eta solasteko dola, baino orokorrean nola nagusiekin ez dugu tratua unitzik eduki.
Bai, gehien bat azkenean departamentu eta manatu dago enpresa, orduen departamentu bako txeko bada buru bet, eta guk gure nagusiekin dugu harreman gehiena, gure departamentukoakin.
Lozi zen zuek errandu bezala ba, zituzuen mobilizazio hauek, protesta hauek ikusten zenituzen nolabait ere baldintza ez, kaskar hoiekin nolabait ere bazuen aldarrikatuz, eta kasunetan hitzarmen propioaren aldarrikapena egiten duzu kontaiguz, pixkat zer den hitzarmen propioaren kontu hoi?
Bueno, guri orai aplikatzen zaikun hitzarmena kimiketako hitzarmena da, hitzarmen estatala, eta gauze da, hitzarmen nahiko kaskarra dela, baldintza eskasekin, eta beti sindikatuko batzen dakuten adibidea da, Murzian plastikoak lantzen tuzten enpresa batean, eta hemen Nafarroan farmazeutika batean, hitzarmen berdina aplikatzen dakutela. Eta, klaro, ez da bizi baldintzak, ez dira igualak Murzian edo hemen Nafarroan. Eta orduen guk nahi dugune da, hitzarmen propio bat azkenean gure baldintzak hor biltzeko eta pos, baldintza horiek hobetzeko gehien bat.
Hitzarmen propio eskatzen duzu, horrek beraz, printzipioz Loziseko, Lekarozko langilei eraginen zian, ez egin Loziseko baituen enpresa gehiago hemendik Nafarroatik edo gure inguruetatik, non baiten?
Lozis bakarra da. Kontua bai da, Loziseko sozioek bai batuztela bertze enpresa batzuk, baino hauek Iruña inguruan daude. Mm-hmm. Baino berez ez daude Lozisekin hain lotuak. Bai daudela eskutik hartuak bata bertze, baino bai. Ez dire bere menpekoak ere ez.
Ez, hitzarmen hau Loziz enpresan dako bakarrik izango zen.
Eta hitzarmen hoi haiek ez onartzaren arrazoia zein izaten alda, erra nahi dut. Haiendako kostu ekonomiko haundia izango luke, edo gehiago da kaso momentuatean beldurra, bueno, zuek hitzarmen propioa eskatuta, eta hori lortzen baduzue, gero aldarrikapen hoi ere edatzen aldela, beren bertze enpresetara, eta nola baitere ja, Iruñatik edo Oberrantalekaroztik haratago ere joaten aldela hitzarmen propioak aldarrikatzearen, zera protesta horiek?
Ematen du hoi dela Lozisen beldurra. Zeren berez guk eskatzen dugunak momentu honetan enpresai ez dio diru haunitzik suposatzen, bai eskatzen direla soldata igoera batzuk eta baino ez dire hain exageratuak edo. Baino bai enpresak adierazitun gezurra haunitzeetan, adierazi duen gauzetako bat izan da, ez dula aurrekaririk sortu nahi bertze enpresentzat, edo guk horrekin ulertzen duguna da, Iruñan duen bertze enpresa hoiek ere grebara edo beren baldintzak hobetzeko eskatzen hasteko beldurroi dutela. Orduan, ikusten badute guk lortzen dugula zerbait greban egon ondotik, pues hoi izango da bereik nahi ez dutena.
Bai. Eta gainera, hitzarmen bat lortzen balin badugu, horrek derrigortzen die hitzarmen hori betetzera. Ezin dute hain aise kendu. Orduen horrek beraiek erran duten bezala lotzen die, modu betean, eta pues azkenean hori da ez dutena nahi.
Claro, ez da soldata igoera bat bakarrik, ez? Zeren zuk nizardak eta egiten moz borroka 1 euro gehiago kobratzeagatik, gero akaso hoi etorkizun batean, ez? Gibelerat gaten alda, baino hitzarmenerekin ez. Hitzarmenerekin, hola, legez lotua gelditzen zaren hola baita.
Hoixen, eta berriz ere, hitzarmen hoiak itzen delik, berriz ere negoziatzera obligatuak daude, orduen nola baitere baduzu zure pues baldintza horiek aseguratuek.
Bai. Por cierto, zenbat langile zarete Lozizen hemen lekarozen?
Bada, enpresa bidez 80 pertsona inguru gaude, eta gero ETT bidez kontratatuako bertze 21 gehiago daude, orduan 100 inguru gara denetara.
Hoietatik, greban, jakitaran dugu zenbat dauden?
Greban, 54 gara?
Bost,
55 persona.
55. 55 persona, 100 langile inguru erraten genuena, eta bertze zifra bat errategatik, 3 eta 28 egun greban. Silvia, nola bizitzen dira, 3 eta 28 egun greban?
Pues zaila da, azkenian denbora unitz gaten dugu, enpresan aldetik pues, gezurrek, mehatxuek hartzen dugu, eta bueno, ez da egoera errixa, azkenian 55 persona, 55 familia kanpoan gaude, eta, bueno, ez da errexa, baino saiatzen gara alik eta gauz gehien iten, pues, kontzentrazioak, bai Iruñan, bai hemen Elizondon, manifestazioak, kotxekarabanak, pankartak itia, azkenean gure baino labaitere entretenitzeko, eta gero inguruko jendea, eta Nafarroko jendere bai, enteratzeko, eta jakiteko zein den gure egoera. Orduan, pues, denen artean lagundu, eta elkartasun bet sortu, aintzinet segitzeko.
Enpresa mehatxuak aipatzen zituen Silviak, orai badakigu adiez berriki, enpresa estearekin edo leku aldatzearekin mehatxua egin dutela, ze motako mehatxuak egoten dire?
Hasieran hasi ziren kotxen zirkak pintxatu ginituela erranez, komuneko pues, ura etxi giniela, olako gauz pues, kiki batzuekin ez. Baina gero denborakin hasi dire enpresa eraman bartzutela Soriara erranez, enpresa itxi bartzutela, bueno, lehenik hasi ziren itxi bartzutela, pues, erraten dena erderaz, zierre patronal batekin. Izan entzela, pues, egoera hau konpondu arte do, enpresa itxiko zela, eta gero ja berriz irekiko zela. Gero orain pasatu dire ematen duenez, enpresa itxi bartutela ja definitibo, eta orain erraten dut ere bai, Nafarroko gobernu, aizaietela enpresa hilaguntzen, bilatzen lur berri bete do, berriz ere enpresa iteko. Ez da, olako mehatxoek aidire gezurrek eta mehatxoek aidire erten. Baina justo errana dagut egon gara solasian Nafarroko gobernuakin ere, eta bereik ez estatu dagute hau ala dela. Orduan, haunitzaz ere segurago gaude alderdi hortatik, ez dutela etxi behar.
Nor uste duzu dagoela beldurtago, zuek edo haiek nagusiak?
Nik uste hasiera batean gu izaten alginela. Azkenean egoera berri bet da, eta etzuen, nire ustetan benpin, etzuen inorek uste hainbertze luzetuko zenik. Baina puntu ontara jagatute nagusiek, erragonatzen.
Bai, momentu ontan bai, ja gauzak hasi dire buelta ematen, eta orain ematen du beraiek guri presio gehiago egiten nahi direna baino, gu hasi garela beraiei presio gehiago egiten.
Azkenean inderra unitz hartu dugu elkarren artean, eta adibidez, jendia zauntzen ezkinune, grebai esker zauntu dugu, eta azkenean gure elkartasune haunditu de.
Eta kaso azkeneko mehatxu hoiek indar erakustaldi bat baino kaso kontrakoa, ahuldade erakustaldi bat dela, ez? Azkeneko ez egiten mugimendu desesperatu moduko bat?
Bai, azkenean hor ikusten da ja azkenetan daudela, eta, bueno, guri hasieran pues, este horrekin izitu zakuten, hoiegi da, baino, bueno, kusite gezurre dela, pues, indar gehiagokin hartu dugu. Erran dugu, bueno, orduen, ja, hoi erten nahi direneko, azkenetan daude, eta orai dugu azkeneko txampa, inderakin hartuko dugu, eta aintzine segitu.
Denborakin ikasizkan gara ere, gure aholkulariek ere aholku arrasunak mandazkigu, eta badakigu enpresa iten nahi dena ere ez dela guzti zuzena edo, orduan hortaz kusten gara nahiko indartsu eta aintzinez egitzeko aukera unitz bat dugula.
Eta pentsatzen dut, konfiantza indarra mandatzen bertze kontu bat, orain berriki jakin duguna ez, lan ikuskaritzak, arrazoia eman dizuela, arrazoia eman diola elari, nolabait ere enpresa saiatu delako ez, ordezkatzen zuek, grebalariak, langileak, bertze langile batzuengatik, eta beraz zuen grebalako eskubidea urratzen. Eta orain ez, jakin dugu berriki lan ikuskaritzak, baiet, arrazoi eman dizuela zuei.
Bai, ala da. Lan ikuskaritza etorri da behin baino gehiagotan. Hiru denuntzia daude ormai gainean edo, hoietako bin emaitzak edukitugu orain berriki, eta egia da edukitugun bi emaitza hoiek gure alde daudela. Orain esperoan gaude, aber, hirugarrena ere lehenbailehen atratzen den, zeren azken falta den hau da baden denuntzia potentena.
Bai, lehenbizkoa patuztena. Lehenbizkoa listorrezelik ikuskarie, hoi da falta dena.
Bueno, hainbertze kontu beraz, indartsuk usten zaizue, egun andana bat greban, eta aipatzen genuen, bueno, egun andana bat direla, baina gainera egunero gauzak egitetu zuela, eta Iruñatik ere bai, bueno, nahiko txo ibilizaretela, ez? Erabaki izan dutelako nola baitere, bueno, hemendik atera eta Iruñara gatera garrantzizkoa zela.
Bai, Iruñara astero gaten gara, azkenean Xabik aipatu den bezala nel, sozioek batuzte bertze enpresa pare batan Iruñan, eta bertan egoten gara, bueno, Kube eta Geiser dute izena enpresa horiek. Hor, edo bertzenaz atzo bezala parlamentu aintzinean eta udaletxan ere bai. Eta hola, pues azkenean jende gehiago ikusten daku eta jende gehiago konturetzen da gure kasuetaz.
Hainbertze, egun egoteak reban, ez du izitzen, gero ere bai, momentu batean, erraut, kontu korrontea behiratzen duzu eta kastuak ditugu edenek egunero, eta ostra, kaso hortik ere bai, ematen aldu larritasun, bat erran nahi dut zenbat denbora egoten alda, ez, modu horretan.
Beldurra, bai, beldurra sortzen aldu, baino sindikatuak badun baliabidetako bat da kaja de resistentzia bat edo, ez? Orduan, afiliatutako personek eskubidea dute kaja hortatik soldata minimo bat kobratzeko. Behintzat, greba denbora hontan hilabete batzuz aguantatu alizateko errixago. Ez da, euneko eguna ez gaude afiliatua, baino bai bada jende deixente afiliatu dagona, eta horrek segurtasun gehiago ematen digu ere, eta horren bitartez ere, pues, animo gehiago dugu aintzina segitzeko.
Negoziatzeko ere bai indar gehiago ematen dizu azkenean horrek, ez? Indar posizio bat, nola bitere?
Bai, bertzenaz, hilabete akabaian diruik ez baduzuk usten, nola bitere, eta ez baduzu bertze moduik bizie aintzine segitzeko, pues, zailago izango zen. Baina kasu unten laguntza horrekin, pues, erresistitzeko aukera gehiago batugu.
Silvia, zer gertatuko da? Ez dakit, egin nolako predikzio bat?
Nik uste dut, edo oi nahi dut, hitzarmena sinatuko dela pentsatzen dut, eta ez bada hitzarmena sinatzen, bada bertze greba kabaieko akordio bat izenekoa, horrek ere nahiko baldintza onak eskintzen aldazkigu, baina nik uste hitzarmena sinatuko dugula. Eta ez da unitz gelditzen.
Nire ustez, igual ez dugu orain ainabudo firmatuko, baino mantxo-mantxo, pausoz-pauso, bai, lortuko dugu.
Eta, por zerto, bide guzio horretan ez da bakarrik baldintzen hobetzea, baizik eta pentsatzen dut, langileen artean ere, elkartasuna onditu izanen dela, ez?
Hala da, bai, azkenean, aiztion aipatuten bezala, bazen jendea, pues, ezkinela elkar zauntzen, azkenean sail diferentetan lanitean, pues, ez duzu jende guzekin koiziditzen, eta hola, aukera mandaku elkarren artean zauntzeko, eta gainera, egoera zail unten elkarri laguntze horrek, pues, gure elkartasun ere bai bultzatu du, eta egerran, ni alde hortatik arraskonten nago.
Aitzinera segitzeko presi, Xabi?
Bai, aitzinet.
Beben izan ditugu, Bi gonbidatu Lozizeko, bi langile, Xabier Sarratea eta Silvia Urzuegi. Gehiago, bueno, haien bizipenak ba, kontatzen eta erran bezala. Ideiak argi ikusten dira hemen eta, bueno, hor aurre ikuspen pare bat ere aitu ditugu ea zer gertatzen den unekin. Horrengoz behintzat, Xabi eta Silvia, mil esker hondiz gure nauteagatik.
Esker mile.
Esker mile zuri.